Cantares gallegos é o documento nacional de identidade de Galiza. Son palabras de Ricardo Carballo Calero para definir a obra, o libro de Rosalía de Castro. Falamos de Carballo Calero co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Para Carballo, a importancia literaria de Rosalía sobra a súa importancia sobarda a súa importancia estritamente histórica, non?
Sí, Rosalía foi para el pois desde entón, tal vez xa era algo antes, pero fin, Carballo Calero contribuiu moito a engrandecer a figura de Rosalía e a aquilatar ben o seu valor, o seu significado real na historia da cultura galega. Entón, para el, Rosalía pues, era, en primeiro lugar, unha especie de despertador da nosa conciencia cultural, colectiva, tamén un símbolo da nosa identidade, en fin, que tiña moitas dimensións, especialmente o libro Cantares Galegos, Gallegos, que era o título, era a forma castellanizada que entón se usaba, pois foi realmente o primeiro, a primeira aportación de Rosalía, tivo unha importancia enorme, tanto na literatura como en xeral na conciencia cultural galega.
E como se xestou este libro, Cantares Gallegos, de Rosalía?
Cantares Gallegos, pois, realmente comezou a mentalidade, a idea de facelo, comezou, foi desde logo unha proposta de Murguía, do home de Rosalía. E a por Madrid, pois foi, cando vivían a los dos, xa despois do matrimonio, xeral, ou diríamos que o impulso, así máis concreto, foi un libro dun poeta vasco en lingua castellana, Antonio de Trueba, que publicou un libro dos cantares, se titula Libro de los Cantares, que tivo moita fama naquel momento, e que Rosalía intentaba imitalo. Pero, como moitas veces pasa, a imitación superou realmente o ton do original, ainda que se parecen moitas cousas, e coinciden en moitos temas, en fin, moitas maneiras de abordar os poemas, pero realmente ten unha profundidade e un significado que o libro de Antonio Trueba non tiña, ainda que é un libro bonito, excelente. Entón, a partir de aí, pues, en Rosalía quixo facer máis, porque quixo facer un libro que, ademais de ser un reflexo pues, de costumes populares, de vida de romerías, de diálogos, etc., de índole popular, fose tamén unha defensa tanto de Galicia, dos galegos, como da súa lingua. Porque ela, vivendo en Madrid, pues, estaba experimentando sempre o desprecio que había para a cultura galega, en xeral para Galicia, para o descoñecimento. Entón, ela quixo facer un libro que fose ao mesmo tempo tamén unha apoloxía de Galicia, dos galegos. Carballo Calero define algunha vez así, dice, o libro é unha apoloxía de Galicia e da lingua.
E que destaca Carballo Calero do contido deste libro de Rosalía de Castro?
Tratou tanto do contido como da forma que ten de carácter popular, unha lingua sinxela, atractiva a todo o mundo. Entón, el destaca en canto ao contido pois o feito de que é un canto moi positivo, con diríamos incluso alegre, da realidade galega. Se confrontamos, o propio Carballo Calero ten o feito, a visión que nos dá, por exemplo, Emilia Pardo Bazán, por citar a outra muller, tamén contemporánea, tamén galega, que nos dá do mundo rural galego frente a que nos dá a Rosalía, é completamente diferente. A Rosalía séntese solidaria do mundo rural galego, da xente, veo con moito optimismo, con uns ollos moi limpos. En cambio, por parte de Pardo Bazán, claro, é dunha clase superior, entón veo con xente inferior, ignorante, etc. Entón, en fin, son dúas maneiras completamente diferentes de abordar a mesma temática da realidade galega, sobre todo da realidade popular.
A importancia do libro Cantares Galegos excede o campo meramente literario. Non é posible ponderar a súa importancia moral no aspecto da rehabilitación. De Galicia, Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.